आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबर विभागावरवी मोनाली प्रभू तुमका प्रादेशिक खबर देता। आयुर्वेदा सहित हेर भलायकी दोतोरा कडल्यान दिवचलच्या दीनदयाल हेल्थ केअर हॉस्पिटलांत आयुर्वेदीक भलायकी शिबीर सुरू आसा। मायाच्या पांचवेर सावन सुरू जाल्ले हे शिबीर जुनाच्या पांचवेर मेरेन चलतले। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल ह्या केंद्राक भेट दिवन सेवांची पळोवणी केली। मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, ZP पद्माकर मळीक आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले। दरेका नागरिकाक बरी भलायकी सुविधा दिवपा विशीं सरकार गंभीर आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। लोकांक फुकट तपासणी करपा खातीर केंद्राक भेट दिवची, तशेंच ह्या सेवे विशीं चड माहिती खातीर अधिकृत संकेतस्थळाक भेट दिवची अशें मुखेलमंत्र्यांनी मागलां। आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दीस 2026 मायाच्या 16 ते 18 मेरेन पणजेन गोंय विज्ञान केंद्रान मनयतले। गोंय सरकाराच्या संग्रहालय संचालनालयाच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या कार्यावळीत सांस्कृतीक आनी शास्त्रीय दायज सांबाळपाक संग्रहालयाचे म्हत्व उक्ते करपी वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो। अंदू आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दीस संग्रहालयांनी एक विभागिल्लो संवसार एकठांय हाडटात ह्या विशयांतल्यान मनयतात। ह्या कार्यावळीचो एक भाग म्हजे स्वताचे संग्रह नांवाचें प्रदर्शन घडोवन हाडलां। ह्या प्रदर्शनान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 25 हौशी संग्रहकर्ते आपले खाशेले संग्रह दाखयतले। तातूंत नाणी, टपाल तिकिटां, प्राचीन वस्तू, कलाकृती, खेळणी, दुर्मीळ पुस्तकां आनी हेर संग्रहीत वस्तूंचो आस्पाव जाता। काल सकाळीं ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण जालें आनी तें मायाच्या 18 मेरेन दर दिसा सकाळीं 10 ते 5:30 मेरेन पणजेच्या गोवा विज्ञान केंद्रान लोकां खातीर उक्ते आसतले। आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिसाचो सुवाळो मायाच्या 18 जातलो। गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे समारोप सुवाळ्याक हाजीर रावतले। गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशन म्हळ्यार GSRLM आनी गोंय ग्रामीण उदरगत संचालनालयाच्या जोड पालवान, तशेंच गोंयकारांची गिरेस्तकाय हे संस्थेच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या मडगांव पुरमेत फेस्त 2026 उक्तावण भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकीं काल मडगांवच्या रविंद्र भवनांत जालें। हातूंत दक्षीण गोंयच्या वेगवेगळ्या गांवांतल्या बायलांनी आपली उत्पादनां विक्री खातीर दवरल्यान हातूंत 50 चड स्टॉल उबारल्यात। ह्या महोत्सवाचें खाशेलेपण म्हळ्यार अस्सल गोंयच्या खाणा जेवणाचे पदार्थ आनी वेगवेगळीं शरबतां पेयां आसात। गोंयच्या पारंपारीक दायज आनी आधुनीक बाजारपेठे मदीं दुवो स्थापन करप हो ह्या उत्सवाचो मुखेल हेतू आसा। दिवचल तालुक्यांतल्या सुर्ला गांवांतल्या बाधित शेतकारांक, जमनीदारांक, रावपी लोकांक आनी कायदेशीर वारसदारांक लुकसान भरपायचे दावे सादर करपा खातीर खाशेले सुविधा शिबिराचे आयोजन केला। गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दाखल केल्ल्या रीट याचिकेचेर दिल्ल्या आदेशा प्रमाण ही प्रक्रिया चालीक लायतात। हे शिबीर 20 ते 22 मे 2026 मजगतीं सकाळीं 10 ते 5 मेरेन सुर्ला गांवांतल्या सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयांत जातले। गोंयांत 17 ते 18 मे ह्या काळांत जगलावणी गडगड सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा। ते प्रमाण हवामान खात्यान गोंयांत आज पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला। शेनवारा पणजे चडांत चड तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस उण्यांत उणें 32.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली। फुडले 36 गोंयांतले चडांत चड तापमान 33 ते 34 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 ते 28 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा। ही आसा एक कळोवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरा विभागावरवीं खबरां वाचक तशेंच अंकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात। उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें। पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसपाक जाय। अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून 2026 अशी आसा। कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश, कोंकणी आनी इंग्लीश, कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसपाक जाय। प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय। इत्सूक उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी आल्तीन पणजी हांगा सादर करचो। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.